Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра засталося півгодини. У студії Ольга Короткевич. І вітаю тих, хто долучився до нашої програми, і тих, хто залишається від початку. Далі у випуску. 10 років тому, 11 липня 1996 року, Олександр Лукашенко зробив свій перший і останній державний візит на Захід, у Францію. У спомінах Юрія Свірко, який освітляв візити Лукашенки у Францію і Китай. Є питання, яка країна, на вашу думку, сябра для Білорусі, яка ворог?
Нема таких країн, які з'являються нашими ворогами. А сябрами на даний момент теж нема.
На літовську мову перекладений маніфест «Знищення мужчин», який став вельми популярним. Ми поговоримо о причинах гэтага і послухаємо питання, чи можна прожити без мужчин.
Елементарно можна. Тому що менше забот і менше растрат.
Аблога беларускага інтернету у нашной чытанцы полацкая паэтка Лера Сом, таксама музыка, наш телефон у Мінску 290-39-52, смс-паведамленні дасылаецца на нумар 391-22-24, а зараз зноў у студыі мой калега Кастусь Бандарук, і ён падсумуе апошнія навіны з Беларусі і свету.
Чацвёрты дзень у судзе Маскоўскага раёну Мінску працягваўся працэс над экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта Александрам Казуліным. Ашмянскі районны суд канфіскаваў у даход беларускай дзяржавы літоўскі лёгкаматорны самалёт, які на пачатку чэрвня памылкова трапіў у Беларусь. Незалежная газета «Народная воля» азначае сёння сваё 11-годдзя. 60 гадоў споўнілася сёння беларускаму паэту Уладзіміру Някляеву. Прэм'ер Сербіі Ваеслав Каштуніца сустрэўся ў Вашынгтоне з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Ён заявіў, што пытанне незалежнасці Косава нават не разглядаецца. Кітай выступіў з прапановай рэзалюцыі Рады бяспекі ООН у справе Паўночнай Карэі. У дакуменце прапануецца спыніць пастаўкі любых матэрыялаў і тэхналогіяў, якія маюць дачыненне да ракетнай тэхнікі. Перамовы паміж кіраўніком замежнай палітыкі ў развязу і прадстаўніком Ірану ў Брусэлі ў справе іранскай ядзернай праграмы завершыліся безвынікова. Прэзідэнт Туркменістану Сапармурат Ніязаў прызначыў Курбанмурата Атаева на пасаду віцэ-прэм'ера, адказнага за энергетычны сектар эканомікі. У часе тэлевыступлення прэзідэнт папярэдзіў міністра, каб той не краў.
Вы на хвалях Ночной Свободы, у студии Ольга Короткевич. 10 годов тому, 11 липня 1996 года, распачался первый и опошний официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко на Захад, у Францию. До и после этого с державными визитами белорусский лидер у Европейский звяз ТИ ЗША не ездил. Были рабочие поездки у Нямеччину на Гановерский кермаш, у Нью-Йорк на сессию Организации Объединенных Наций и приватные. Например, у Австрию покататься на лыжах. З офіційними, а тим більш державними візитами Олександра Лукашенко на Заході більш ніхто не приймав. Тому буде цікавим гутарка про французький візит з нашим кореспондентом у Києві і свідком тогочасних подій Юрем Свірко. Юре, ви так само літали у самий перший заміжний візит Олександра Лукашенки у Китай, Пекін де Шанхай. І уже на Радіо Свобода освітляли поїздки Лукашенки в Австрію. Розкажіть про некоторі деталі того візиту.
Французька мається на увазі. Це був справді вельми цікавий візит, тому що китайські, хоч і у самий першие, это все-таки социалистичная краина, хотя и там были скандалы. А вось французский был отметен тем, что Александру Лукашенко особисто примал президент Франции Жак Ширак, это один из лидеров тогда еще Великой Семерки. Жак Ширак, вышедший на ганок Елисейского палацу, назвал Александра Лукашенко своим сябром. Так само заявил журналистам, что он и Лукашенко мают однольковые подходы до поширения НАТО на усход. Это была соправдная сусветная сенсация. Никто такого Чырака не чакаў. Візіт гэты Александра Лукашэнкі ўжо ўвайшоў у анналы гісторыі.
Але Лукашэнка быў супраць пашырэння НАТО на ўсход.
Вядома, ён казаў, што НАТО гэта монстр, які набліжаецца да сінявокай Беларусі. Францыя таксама не вельмі прыхільна ставілася да пашырэння НАТО на ўсход, але ж яна сама ёсць сябрам НАТО і была тады, таму гэтыя заявы былі даволі дзіўныя. Вельмі цікава, што Александр Лукашэнка не паехаў тады ў Парыжы ў Лур, у сусветны вядомы музей. Ён сказав апынуўся хворым. Пра гэта заявіла амбасадарка тагачаснай Беларусі ў Францыі Ніна Мазай, а замест гэтага вырашыў адпачыць перад паездкай на ферму. Справа ў тым, што амаль у кожнай краіне для беларускага кіраўніка падбіралі ці не найгоршую ферму, каб ён паехаў і пасля параўноўваў яе з дасягненнямі беларускай сельскай гаспадаркі. Так было падчас паездкі па Злучаных Штатах. У цэнтры ЗША знайшлі занядбаную ферму, і Лукашэнка потым прыехаў у Мянск і сказаў, што любы беларускі калгас значна лепшы. Тое самае было на французскай ферме. Нас везлі гадзіну цягніком, хуткасным вельмі, амаль да Англіі давезлі. Потым яшчэ гадзіну на аўтобусе, праз нейкія тэрыконы, вельмі занядбаны былы шахтарскі край. Сярод гэтых тэрыконаў была жахлівая ферма з жахлівымі пахамі. Палова дэлегацыі інтэлігентная, у тым ліку Урал Латыпаў, тагачасны міністр замежных справаў Уладзімір Сянько, кіраўніца Нацбанку Тамара Віннікава, і я таксама засталіся ў аўтобусе, бо проста не маглі дыхаць. Ну, а іншыя, Лукашэнка, Іван Цецянкоў, кіраўнік справамі, пайшлі знаёміцца са свінарнікам.
Звычайна, калі кіраўнік нейкай краіны едзе з візытам у краіну з трошкі іншай культурай, з іншай гісторыяй і так далі, нейкім чынам гэта ў часе візіту праяўляецца, альбо дарацца нейкія адпаведныя падарункі, ці неяк гэта выражаецца ў прамове, альбо гэта выражаецца ў павазе нават да нейкіх кулінарных асаблівасцяў. Нейкім чынам праяўлялася культурнае зацікаўленне.
Падчас французскага візіту я такога не заўважыў, хаця, вось, напрыклад, ягоныя ахоўнікі на Эйфелеву вежу ўначы пайшлі, і там мы з імі выпадкова сустрэліся. А вось падчас кітайскага візіту ў 95-м годзе ў студзені я прыгадваю, як Александру Лукашэнку паказвалі забаронены горад. У гэтых палацах былі шыкоўныя вазы. Яму казалі, што вось тут была кухня імператара, і ён, пабачыўшы адну з вазаў, звярнуўся да беларускай журналісткі Ларысы Саенка і сказаў, што вось у гэтай каструлі гатавалі ежу. Перайшоўшы ў іншы пакой, дзе, як яму сказалі, жылі шматлікія жонкі імператара, ён зноў жа звярнуўся да Ларысы Саенка і сказаў: «Вось я пагляджу, Ларыса, як ты пра гэта напішаш». А ў Шанхаі тады ён ішоў па парку, які называецца Ёй-Юань. Там на сваях такіх стаяць будынкі драўляныя і пад сваямі вадаём. У вадзе плавалі залатыя рыбкі. Лукашэнка нечакана спыніўся каля гэтых рыбак і сказаў: «Ваня Цецянкоў, цябе ж прэса называе маім заўхозам. Дык накармі залатых рыбак». Іван Цецянкоў пачырванеў, ён нічым не змог накарміць. Александр Лукашэнка ў прысутнасці ўсёй дэлегацыі сказаў: «Ваня, ну як табе не сорамна? Ты мой заўхоз, а не можаш рыбак нават хлебам накарміць». І задаволены сваім жартам пайшоў далей.
І карыстаючыся магчымасцю, што вы цяпер у Кіеве, скажыце, нейкім чынам плануюцца ў бліжэйшай будучыні, нягледзячы на парламенцкі крызіс у краіне, афіцыйныя кантакты з Мінскам з боку украінскага кіраўніцтва?
Яшчэ летась абяцалі сустрэчу Александра Лукашэнкі з Віктарам Ющчэнкам недзе ў памежжы. Пра еўрапейскія дзяржавы суседзі Беларусі абіраюць такую форму зносінаў. Я нагадаю, што, напрыклад, Александр Лукашэнка за ўсе 12 гадоў свайго прэзідэнцтва ніколі не быў у Латвіі суседняй, сустракаўся з прэзідэнтам Літвы толькі на мяжы, у Польшчы не быў, але Квасневскі прыязджаў да яго на пачатку прэзідэнцтва ў Віскулі, там была сустрэча таксама ў памежжы. І вось такую форму вырашылі абраць ва Ўкраіне, сказалі, што сустрэнуцца недзе на Чарнобыльскай АЭС, каля 20 красавіка быў юбілей так званы Чарнобылю. Але гэтага не адбылося, можна сказаць, што Александра Лукашэнку цяпер не надта чакаюць у Кіеве. Паколькі ўсе іншыя суседнія краіны, акрамя Расіі, далучыліся да еўразвязу, куды ўезд забаронены, дык можна сказаць, што сярод суседніх краінаў Александра Лукашэнку чакае толькі Расія.
Я дзякую, з намі на сувязі ў Кіеве быў карэспандэнт Радыё Свабода Юрый Свірко, які суправаджаў у якасці журналіста Александра Лукашэнку ў першыя яго замежныя візіты. Гэта ў Кітаю 1995 годзе, а таксама ў часе першага і апошняга афіцыйнага візіту на Захад у Францыю 11 ліпеня 1996 году. Ну, а зараз увазе нашых слухачоў апытанне, праведзенае сёння ў Мінску. Якая, на вашую думку, краіна для Беларусі вораг, а якая сябра?
Я не считаю, что у нас есть враги и что у нас есть друзья. Мы сами по себе пока что живем.
Ворогами? Ну, это зависит от того, что кто хочет поглотить Беларусь. Россия является ворогом, потому что она хочет Беларусь поглотить. Беларусь лучше жить одной и стремиться в Европу.
По-моему, братья могут быть и друзья только славяне, а все остальные это товарищи либо знакомые, не более того.
Я не считаю, что у нас есть кто-то враги. Страна — это народ. У нас у народа врагов нету.
Так как-то вроде врагов у нас
нет. Таких серьезных. Даже не представляю, что кто-то так что-то от нас требовал. С Россией у нас, в принципе, отличные отношения. С Украиной тоже так резких отношений, таких тяжелых нет. Прибалтика от нас тоже сильно не отгораживается.
Я думаю, ворогов на теперешний час у белорусов нема. Все выдумано, что вороги есть. Собров досить.
Нету ворогов. Все брами. Италия. Потому что я там была и знаю, как они относятся к нашему народу.
У нашей страны нема ворогов. Сябры, мабуть, Россия, страны Прибалтики.
Нема таких країн, які з'являються нашими ворогами. А сябрами на даний момент теж нема.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по весі, ці по сусіді, беріться вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вачей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тьому світі. Сусиде, 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 и в нашому світі нам порушити.
Сумесна беларуска-украинская песня «Суседи» за альбому «Крамбамбуля». Сегодня амбассадор Злучаных Штатов Америки в Беларуси Джордж Альберт Кролл дал интервью «Радио Свобода». Праз некалькі тыдняў завершается термин его дипломатичной миссии в Беларуси, и на развитание спадар Кролл отказал на самые розные пытания «Радио Свобода». Со спадаром амбассадором говорила Ганна Соус, и она делится уражениями и так само запрошает слухачоў послухать завтрашнюю гутарку.
Найперш, Ольга, хочу отзначить такую деталь. Амбасадар Джордж Кролл прийшов на інтерв'ю у пригожим ільняним гарнітури бежевого кольору. І він одразу заакцентував, що гарнітур зроблений у Білорусі. І набив він його зовсім недавно у головному універмагу Вітебську. Увагу спадара Кролла я б назвала справжнім патріотом Білорусі, бо він вельми близько до серця усприймає все, зв'язане з Білорусю. Наприклад, він розповідав, як під час гуторок, як з білоруськими чиновниками, так і з шараговими людьми, поширає білорусьчину. Починає говорити по-білоруську, йому відказують по-російську. І он знову по-білоруску. І про хвилину 20-ю, каже спадар Кролл, суразмовці переходять на білоруську мову. А значить, що американський амбасадор гутарив по-білоруску без папірки, абсолютно свободно, часом тільки удакладняючи некоторі слова у своєї секретарки. Спадар Кролл говорив про свої славянські корені, казав, що відчуває магнітичну притягальність прип'ятських місцінов. Щодо політично-дипломатичного аспекту інтерв'ю, то цікавим мені подалася така деталь. Спадар Кролл тільки двоючи зустракався з Олександром Лукашенком у часі знаходження у Білорусі. У першиню 1994 годі і другий раз, коли вручав довірчі грамоти. Зустрічі на завершення дипломатичної місії з керівником Білорусі у спадара Кролла не буде. Але б я пораїла нашим слухачам завтра у нашому ефірі самим послухати інтерв'ю, почути білоруську мову американського амбасадора, який у інтерв'ю назвав гетую країну своєю другою родимою.
А я зверну увагу слухачу, што інтэрв'ю з амбасадарам Амерыкі ў Беларусі Джорджам Кролам, які завяршае сваю дыпламатычную місію, прагучыць пасля 18 гадзіны паводле менскага часу. А да заўтра засталося 17 хвілінаў.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Начная блога знов запрашаю вас у гості. На сайте блогов «Живый журнал» у суполце гурту НРМ Викторенко пише про незалежный проект «Свободный театр». Не могу згадать, что коли-небудь спектакль робил на меня такое уражение, не уживаючи мудроные строи, классичную музыку и пригожие декорации. У «Свободном театре» усяго гэтага няма. Тут только глядачи и акторы, якія настолько тонко отчувают своих героев, настолько докладно проживают их житти, что тратишь отчувание часу. Здаецца, глядишь зусім не спектакль, а выпадково вырванную сцену життя. Сайт молодых батьков детки.сторонки.ком. Карыстальніца Аленка делится досвідом. Як высветлілася, ад коткі-драпалкі ёсць вялікая карысць. Дзіця цяпер не баіцца нічога калючага. Прышчэпкі, аналізы крыві. Малы спакойна глядзіць, не крычыць, не заліваецца слязьмі. Ён абсалютна спакойна кранае крапіву, ходзіць басанож па шышках, стаічна пераносіць укусы камароў. Карацей, дзякуючы котцы, неяк ён выхоўваецца. Дасылайце нам свае ідэі для начной аблогі, таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Начная аблога, Дмітры Падбярэскі. Шчэ сустрэнемся.
У эфір «Начная свабода» ў студыі Ольга Караткевіч, а таксама мая калега Тацяна Поклад. У суседній Літве, дзе жыве Тацяна, зроблены пераклад на літоўскую мову твору знанай у свеце амерыканскай феміністкі Валеры Саланас. Гэты твор напісаны ў 1968 годзе, і ён адразу стаў бестселерам. Валеры Саланас многім вядомая больш як жанчына, якая страляла ў зорку амерыканскага поп-арта Эндзі Ворхэла. І вось Тацяна Поклад зацікавілася гэтай тэмай і пагадзілася падзяліцца са слухачамі «Начной свабоды». Чым прычына, што тэксты Валеры Саланас запатрабаваны і сёння. Гэта першае пытанне да Тацяны.
Гэта востры, яскравы, правакацыйны, цікавы тэкст. Ён сапраўды не старыя. Новы пераклад выклікаў хвалю цікавасці не толькі ў Літве, на форумах шмат дзе абмяркоўваюцца ідэі Валеры Саланас. Дарэчы, твор называецца «Маніфест таварыства знішчэння мужчынаў». У ім ёсць і жарсці, і жахлівы экстрэмізм, і прароцтвы. Менавіта прароцтвы. Вось у тэксце, напісаным у 1968 годзе, Валеры Саланас прадказала банкаматы, штучнае апладненне, уздым феміністскага руху супраць мастацтва, якое прыніжае жанчын. Ну цяпер, калі прароцтвы збыліся, іншае ў тэксце можа быць прачытана па-новаму. Калі там ёсць гіпербалы і гратэск, там ёсць і боль і крыўда. І супраціў дыскрымінацыі жанчынаў, тое, што дыскрымінацыя жанчын у існуе свеце, сёння ўжо з'яўляецца агульнапрызнаным фактам.
Назва твора даволі правакацыйны, маніфест таварыства знішчэння мужчынаў. Якім чынам там прапануецца ці заклікаецца, бо маніфест, як правіла, нешта дэкларуе ці заклікае знішчаць моцную палову чалавецтва, як яны сябе называюць.
Гэта літаратурны твор, ён не заклікае да забойства, але сапраўды утрымлівае моцныя формы. Ну вось некалькі цытатаў. Мужчыны існавалі цягам усёй гісторыі чалавецтва. Хваробы таксама, але гэта яшчэ не прычына з імі не змагацца. Паводле маніфесту мужчынам кіруюць жывёльныя інстынкты, і сам ён гэтага саромеецца. І мужчыну ўласцівы абсалютовы эгацэнтрызм, нянавісць, якую ён адчувае да іншых мужчынаў, ну гэтак далей. Тым часам патрэбы ў мужчынах, паводле Валеры Саланас, няма ніякай. Нават рэпрадуктыўныя іх функцыі ўжо не маюць значэння, а свет, створаны паводле мужчынскіх правілаў, недасканалы. Паводле Валеры Саланас, грошы не маюць ніякай людскай паставы на існаванне. І нятворчая праца даўжэй за 2-3 гадзіны ў тыдзень таксама не мае права на існаванне. Яна піша, усю нятворчую дзейнасць ўжо даўно можна было б аўтаматызаваць. У грамадстве без грошаў магло б быць усё, што пажадаецца. Аднак існуе мужчынская прычына дзеля функцыянавання грашовай сістэмы. Грошы даюць мужчынам ілюзію сваёй запатрабаванасці, магчымасць апраўдаць сваё існаванне цягам дзейнасці, падобнай таму, што вось выкопваюцца ямы, пасля закопваюцца. Выснова аўтаркі такая. Для таго, каб жанчына мела магчымасць жыць асэнсавана, эмацыйна паўнавартасна, творча, не дапаможа і ілюзорная роўнасць эканамічных правоў у мужчынскай працоўна-грашовай сістэме. Трэба цалкам знішчыць гэтую створаную мужчынамі сістэму і вызваліць жанчыну з-пад мужчынскага кантролю.
Тацяна, як у літоўскім грамадстве ўспрынялі гэты пераклад маніфесту Валеры Саланас? Усё-ткі, дзякуючы гэтаму перакладу, магчыма, гэты твор быў перачытаны ўпершыню і па-новаму.
Сапраўды, ў Літве цяпер не асабліва звяртаюць увагі на новыя феміністкія выданні, прызвычаіліся да гэтага. А вось гэты твор адразу заўважылі. У Літве досыць развіты жаночы рух, але большыня феміністкіх арганізацый займаюцца сацыяльнай дзейнасцю. Ну вось найбуйнейшы балтыйскі інфармацыйны партал Дельфі цяпер падае водгукі першых мужчынаў, якія прачыталі гэтую кнігу. Агульная выснова такая, што ўсе яны значна папоўнілі свае веды. Мастацкі крытык Лайма Крывіця мяркуе, што правакацыйны тэкст Валеры Саланас – это сапраўдная бомба ў Літве, толькі трэба яе пакласці ў належных месцах.
Расказала Тацяна Поклад, у Літве бестселерам стаў маніфест знішчэння мужчынаў Валеры Саланас. Ну, а мы запыталіся ў жыхарак Беларусі, ці можна пражыць без мужчыны?
Без мужчины в наше время сложно. Мужчина – это кормилец в доме. Чаще всего, как бы женщина ни старалась, все равно материальная сторона – это мужчина.
Думаю, что можно. Большинство женщин делают всю мужскую работу. Мужчина не все сделает, что женщина может.
Женщины завжди были свободные и умеют працевать. Не пропадя.
Абсолютно можно, коли только склалась нормальная житевая карьера. И коли, конечно, краина, дозволяя женщине зарабатывать себе на житё, на хлеб с маслом.
Женщины и мужчины – это две половины.
Чтобы на него можно положиться, в наше время это очень большая редкость.
Долго прожила одна, считаю, что все-таки женщина должна быть с мужчиной рядом. Но с настоящим мужчиной.
Может, я живу без мужчины. Вырастила сына, высшее образование, добрый мужчина. Конечно, добро, а лишь мужчины есть разные.
Элементарно можно. Потому что меньше забот и меньше растрат. Женщина самостоятельный народ. Давным-давно стал уже. Мужчины инфантильные такие стали. Они как детки маленькие.
Мне кажется, что тут вообще все женщины живут без мужчин. Во всяком случае, большинство. При этом прекрасно существуют.
Мне, например, нравится независимость в любой ситуации.
Большинство женщин с мужем, у них мечты более приземленные. У них дом. То есть о карьере можно не мечтать, потому что есть муж, который зарабатывает. А женщина одна, она, естественно, мечтает о благополучии только через свой труд. Она хочет быть личностью.
Вот такие отказы на питание, если можно прожить без мужчины, мы отрымались сегодня у Менску. Ну и для балянсу темы антифеминистская песня Лявона Вольского.
Мне обрыдло вещалиться, мне обрыдло пить курить. Ты тому решил жениться, бо хочу семью творить. Мама дорогая, справа молодая. Да никто не может ведать, что я хоть шагаем. Вось девчина стала чина, пролить мы ей, як машина. И готовит смачный торт, правда, свару чистый черт. Мама дорогая, справа молодая. Только мне не доподобы, девчина такая. Вось девчина Драгачева, прихожусь и через край. Только скажи пару слов, хоть ты в уши зачискай. Мама дорогая, справа молодая. Только мне не доподобы, девчина такая. Прихожу не за могилеву, в усны, як червоный мак. Только все глядись налево, ну а это хепкий знак. Мама дорогая, справа молодая. Только мне не доподобы, девчина такая. Стефани, Дианы, Раи, тут невеста у целый лес. Выбираю, выбираю, мне цикавый сам процесс. Мама дорогая, справа молодая. У все хлопцы жонок моют, а я выбираю. Мама дорогая, справа молодая. У все хлопцы жонок моют, а я подшагаю.
Лявон Вольский, «Мама дорогая» с альбому «Крамбамбуля». Ну и на завершение сегодняшнего эфиру «Ночная читанка». На этом тыдне Лера Сом, полоцкая поэтка, читая свои верши. Она народилась в 1966 году. Мая две высшие эдукации, скончила мастацко-графичный факультет Витебского пединституту и белорусскую филиологию Белорусского державного университета. Працуя наставником малявания белорусской мовы и литературы у полоцкой средней школе номер 5. Лера Сом, ведомая белорусская поэтка и бард, выдала шмат поэтичных сборников, у дадзены момант складае сборник уласных вершаў про кахання и читая свои творы для слухачоў свободы.
О, як нястерпна и прагна свободу свою люблю! Яна и бездань, и багна, и небом робит землю. Яна не тая каханка, каб штосьці прабачыць мне, и ейная калыханка наяве со мной и у сне. И только калі при стрэчы я дотык адчую твой. На миг, ці на гэты вечер, я веру табе, не ёй. Калі жанчына разнімае ногі, абхоплівае талію каханка, яго сцябло яе знаходзіць кветку, пухнатую ці голеную гладка, што думае яна ў гэты момант? Нішто памеры, прыкупіць бы бульбы, на двор я клас, я файна загарэла, наступны раз не забываць пра кладку, я сыну не сказала пра капусту, хачу на мора, хоць бы заплацілі. Ці думае яна, ах, ён кахае, мяне кахае, я яго хачу, хадзі хутчэй, хутчэй, хадзі сюды. Я думала пра ўсё гэта з усімі. Я ні пра што не думаю з табой. Аднойчы вечарам, калі вакол было многа людзей і мала шчырасці, Калі на столе было много вина и мало радости от яго, мне нестерпно захотелось выказать свой сум по табе. Я написала табе «I love you». Мобильник, новые магчимости зносин, прогресс. Теперь гадаю, что я сказала табе. Люблю тебе, ти кахаю. Тая чорная бранзалетка, выпадковая непазбежнасць, я надзела яе, бо восень стала шэрую з залатой. Лёс падкінуў маю манетку, перавызначыў прыналежнасць у сцэнар асабістых зносін, працягнуў падарунак свой. Калі нават не будзе выйсця, акрамя як у ноч і замець, на руцэ маёй чорнай кветкай расцвіце прызначэнне збой. Лёс гуляе апалым лісцем. Сон мяне застанецца памяць той чорную бранзалеткай, непадорнай мне табой. Кожнага разу я мерую твой пярсцёнак, бы прымяраю лёс, дасягненні і страты. Бы спачуваць, дараваць і прабачыць рады, кожнага разу я мерую твой пярсцёнак. Кожнага разу лёсу паказваць дулю, мне ўдаецца ён гэта зноў прабачыць, бо паважае тых, што ўсё іначыць. Кожнага разу лёсу пакажуць дулю. Я не прарок, я паэт, хоць і кажуць добры, ды галавою аб цвёрдую сценку біты. Не пераказваю, ладна ствараю міты. Я не прарок, я паэт, хоць і кажуць добры. Цвёрдым сумленнем, тугою, радкамі чыстымі, пераўвасоблю, перапішу нездзейснае. А як надарыцца лёс падмануць увесну мне, зноўку пярсцёнак надзену і дулю выстаўлю. Дзень добры для вершаў, напісаных у вулічнай кавярні. Дзень добры для нетаропкага шпацыру па горадзе, дзе я магу насіць твой пярсцёнак. Часу заўсёды то цягуча многа, то катастрафічна мала. Дзень добры для нетэлефанавання сябрам, зробім выгляд, што раптам забыліся ўсе тэлефоны. Дзень добры, нягледзячы на залітыя півам джынсы, дурны парыў ветру плюс уладная няўклюднасць. Дзень добры, горад, дзе я магу сёння думаць пра цябе вершамі.
Лера Сом у начной чытанцы на гэтым тыдні і для Леры адзін з яе любімых гуртоў «Індыга».
De la nostra nasce la Bahima, caffè lavazzo, de sadro peggio l'uomo, se l'amo nuovo, priverno e de fade patravaliago, qui quarte dentaggi e la cicchi mungo, più l'uomo se la colva de sadro, c'è mungo a calore de argentino, trovale San José de la tango tango. Ma io e la gente unia tanzi, telo e fago i ristrani, e potere bambuca va in Spagna, sandalovi хлопчі. Танчыць на кончыках маіх пальцаў. У маім пакоі дзіўныя сцены, круткія фарбы, дрыготкія водары, танчаць кілімы і гапелены, рухі паветра, ён і я. Нескладаныя танцы Подари бабуковой спальни, сандаловый хлопчик, танчите на тончиках моих. Мое отчувание мертвый, да, а час и простора, так длинные коды, так то на меня покидает, да, а я новый кумир для новой моды. Нескладанные танцы.
Гурт «Індыга» і салістка «Руся» завершаюць начную «Свабоду». Я, Вольга Караткевіч, вядучая, дзякую ўсім, хто сёння не спаў разам са «Свабодай». Жадаю вам салодкіх і прыемных сноў. Пачуемся.
В моих ноздрях пульсует, сует, сует, сует.
танго на краї, танго на краї, танго на краї.